Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Muzică, filme, idei creative, pasiunea pentru natură, respectul și dragostea față de semeni, iată că pe rafturile bibliotecii noastre s-au adunat multe bucurii inspirate de oameni respectați care, indiferent de profesia pe care o au, și-au făcut timp și pentru tihna sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit la un nou dialog purtat de această dată cu profesorul Florin Munteanu, doctor în științe, principal promotor al paradigmei complexității în România, autor al unui număr însemnat de articole științifice și al cărții Semințe pentru altă lume. Munca de cercetare i-a adus domnului Florin Munteanu aprecieri, recunoaștere, dar mai ales satisfacția implementării unor proiecte inovatoare în domeniile sale de competență. Este deseori solicitat pentru consultanță și mentorat în domeniul pregătirii resursei umane pentru o economie bazată pe cunoaștere. Știe să formeze oameni pentru echipe interdisciplinare și, de asemenea, coordonează activități pentru dezvoltare personală continuă, necesare reașezării valorilor în speranța unei lumi în care adevărul absolut există și este respectat. Deschid dialogul cu domnul Florin Munteanu cu o întrebare care își propune să simplifice complexitatea, și anume, cât de firesc este să vorbim de bucurie într-o lume haotică?
Într-adevăr, e un subiect deosebit din multe puncte de vedere, pentru că alătură două elemente care par contradictorii. Dar dacă ne gândim la faptul că viața este, prin definiție, o provocare, prin definiție, o dinamică, înseamnă că ar trebui să ne bucure faptul că mediul înconjurător ne provoacă și ne lasă într-o stază. Așa că într-un mediu haotic sau într-un mediu mai puțin predictibil ca cel pe care îl traversăm în ziua de astăzi, ar trebui să ne înarmăm cu o toleranță la incertitudine și cu bucuria înfruntării fiecare zile. Iar pentru asta aș evoca cuvintele lui Brâncuș, care spune: simplitatea este o complexitate rezolvată. Deci esența, bucuria declanșată de o esență vine la sfârșitul unei munci de rafinare a complexității pe care o putem percepe. Așa că e un subiect care cred eu că poate fi temă de meditație pe multe fațete.
Dar poate că ar trebui să spunem ascultătorilor noștri la acest ceas ce este complexitatea.
Cuvântul complexitate este un cuvânt, hai să zicem, banal, dar el ascunde în spatele lui o sumă de cunoștințe, un efort al minții umane pe o perioadă foarte lungă, aproape de 100 de ani, de la începutul fizicii cuantice. E eticheta pentru o sumă de unelte cu care putem decodifica partea pe care inițiații noștri ne-au transmis-o în forme metaforice sau foarte compacte. Deci este o pregătire a minții pentru a pătrunde universul, nu pentru a-l utiliza. Este o diferență majoră între complicat și complex. Noi până acum am avut doar o viziune complicată asupra lucrurilor. De exemplu, am reușit să înțelegem, să folosim și să modelăm matematic un joc de biliard, să zicem. Dar imaginați-vă acum că fiecare bilă din biliard, în urma interacțiunii, se modifică. Vă dați seama că de fiecare dată, la fiecare lovitură, ar fi altceva. E cam asta diferența între complicat și complex. Complexul este interacțiunea în viu, interacțiunea dintre elemente care prin însăși interacțiune își modifică și starea și legea de funcționare, participând la un întreg care evoluează. Ideea principală este să ne punem întâi ordine în mintea noastră, să dăm puțin mai multă grijă cuvintelor pe care le folosim, să facem distinție între vorbire și rostire, rostire, deci în clipa în care cuvintele capătă în semnificația lor în frază și fraza capătă coerență, din clipa respectivă mintea are capacitatea cumva să intre în rezonanță cu universul însuși și apare starea aia profundă generată de mintea însăși care spune: ai înțeles. Și asta dă și bucurie, dă și utilitate profundă și dă și șansa ridicării omului și a minții pe un nivel nou de conștiință.
Domnule Florin Munteanu, cum și când credeți că s-a sădit în dumneavoastră sămânța curiozității pentru complexitate, ca filozofie și apoi ca știință?
Asta e o întrebare care are rădăcini foarte adânci, pentru că la vârsta pe care o am, deja încep să-mi fac o analiză a diferitelor drumuri pentru eventual a putea transmite nepoților și celor din jurul meu niște esențe ale unei vieți trăite și a unei vieți care m-a bucurat foarte mult pentru că mi-a dat Dumnezeu șansa să întâlnesc foarte multe lucruri. Dar dacă mă întrebați când s-a întâmplat această, să zicem, conjuncțiune între mine și curiozitatea pentru univers și complexitate, pot să spun că s-a întâmplat undeva începând cu clasa întâia, pentru că, vedeți, fiind născut în 52, însemnau niște, vreo 7 ani după cel de-al doilea război, lumea era dornică să miște, să se transforme. Avea încă în conștiință ororile războiului și nevoia unei vieți mai bune și am început în clasa întâia, fiind brașovean, să urc cam 100 și ceva de scări în fiecare weekend ca să ajung la patul copiilor. Un pat al copiilor în care nu doar infrastructura și poziționarea era superbă, ci oamenii de acolo care nu știau cum să te facă să te îndrăgostești de meseria respectivă. De la muzică, de la vioară până la artă plastică, de la electronică până la cinematografie. Și pot să spun că în clipa în care am ajuns la liceu aveam deprinderi foarte serioase de a face lucruri cu mâna mea, adică între mână și gând era o cooperare foarte deosebită. Nu trebuia să am eventual manualitate ca să-mi transpună ideile sau invers. Au fost niște lucruri care nu prea au fost obișnuite față de ritmul obișnuit de abordare. Prin 83, într-un moment care poate în altă ocazie o să-l povestesc, pur și simplu într-o ciocnire fizică, o întâlnire deosebită cu un profesor, un prieten foarte bun actual, dar atunci o persoană necunoscută, cu care în politică ne-am ciocnit fizic. După un colț alergam prin coridoare și m-am ciocnit cu acest personaj care, într-un fel, chiar mă căuta să stăm de vorbă. Din acel moment al intersecției a început aventura unei cu totul alte direcții care s-a numit știința complexității, acel personaj fiind profesor universitar Mircea Rusu de la Facultatea de Fizică, care mi-a sugerat că există un cuvânt mai deosebit care își caută încărcătura, fizică fractală, teoria haosului, sinergetică, teoria bifurcaților. Și uite așa, dintr-o dată, mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă vreau să construiesc ceva care să se integreze în natură, în mod armonic, dacă vreți, că ingineria trebuie hibridată cu legi pe care natura le-a folosit în construcția ei, nu prin simplificările care le-am făcut noi. De aceea, programul care l-am generat, programul Nexus, de educație complementară școlii, care are drept rol transformarea cunoștințelor în cunoaștere, este rodul acestei vieți trăite.
Domnule Florin Munteanu, revenind la momentul prezent, cum puteți traduce în termen de complexitate forma de manifestare a virusului COVID-19?
Eu cred că problema respectivă are cele două aspecte. Viața evoluează din multe puncte de vedere cu fel de fel de obstacole, pentru că în principiu viața nu este o stază, ci este o permanentă provocare. Mediul este permanent cel care creează cadrul pe care omenirea îl are de traversat. Fiecare acest obstacol, fiecare criză, mai zic că acum traversăm o criză multidimensională, nu numai o criză de COVID sau o criză economică sau o criză socială sau de mediu. E un ansamblu care s-a sincronizat, reprezintă un fel de turnesol al faptului că e nevoie sau se provoacă o schimbare în esența omului. Noi am descoperit în ziua de azi ceea ce se numește epigenetică. Epigenetica este modificarea pe care o poate da mediul asupra unui mediu genetic, care înseamnă mutații chiar, deci unui personal, dacă mă uit, COVID-ul face parte din forma de, cum să spun, de stimul extern al universului pentru ca noi să facem un salt de conștiință. Dacă totul merge foarte bine și totul este foarte stabil și totul este foarte predictibil, paradoxal ne simțim bine din punct de vedere economic, pentru că putem predice, dar de fapt suntem din ce în ce mai obosiți pentru că monotonia, precum picătura chinezească, ucide. Poate părintele Stăniloae spunea la un moment dat mai bine ce încerc să spun acum, omenirea este epuizată teologic, în sensul în care are nevoie de un impuls spiritual de nou, de alt impuls. Și impulsul ăsta e dat de diferiți factori. Unul din el este și acest virus care, dacă remarcați, este dublat de un virus, între ghilimele, psihologic, de manipulare și de, cum să spun, de neîncredere, care e de partea vizibilă a unei limite pur și simplu a realității în care suntem scufundați. Deci eu consider că acest COVID este parte dintr-o provocare pe care însă și în complexitate se numește autoorganizare. Autoorganizare este apariția unor fenomene spontane, fără ca cineva să le fi indus prin voință, aia se numește organizare, care generează și provoacă o mutație, un salt de conștiință, un salt în evoluție.
Domnule Florin Munteanu, titlul cărții dumneavoastră, Semințe pentru altă lume, ne aduce în memorie o vorbă înțeleaptă: dacă semănăm vânt, vom culege furtună. Cum putem conștientiza, faptic, nu teoretic, că de fapt culegem ceea ce semănăm?
între știință și cultură trebuie o punte. Această punte trebuie conștientizată prin toate formele, cu tenacitate și fără să vedem imediat rezultatele. Nu vorbim despre un aparat care trebuie îmbunătățit, ci vorbim despre o schimbare de mentalitate. Asta se face mult mai greu, cu tenacitate, fără a avea acel feedback de a vedea dacă am și rezultate, fără a evalua orice activitate să-i vedem care este impactul. Nu, trebuie dăruită permanent societății, societatea trebuie scăldată în altă cheie, în altă muzică. Omul învață, chiar dacă aude pentru prima dată de cuvântul fractal, trece pe lângă, nici nu-l recunoaște, dar după aceea treptat începe să îi revină în minte și la un moment dat viața în sine îi scoate în față semnificația și valoarea. Să ridicăm minte la nivelul complexității și pentru asta să expunem societatea la această modificare, la bucuria împărtășită a unei descoperiri. Chiar dacă noi nu înțelegem. Și a doua problemă ar fi să dăm la o parte această dihotomie între uman și real. Sunt două drumuri în care unul pare prea tehnic, celălalt prea filozofic. Cele două, de fapt, formează laturi ale omului însuși care ar trebui să și le asume pe amândouă în echilibru, în armonie.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii este domnul Florin Munteanu, doctor în științe, cercetător științific în cadrul Institutului de Geodinamică al Academiei Române, președinte fondator al Centrului pentru Studii Complexe, Centrul UNESCO, principal promotor al paradigmei complexității în România. De asemenea, domnul Florin Munteanu este inițiator al programelor de cercetare desfășurate sub genericul Nexus, proiecte deschise, și coordonator al unor proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă din cadrul programelor naționale și internaționale de cercetare. Domnule Florin Munteanu, vă rog să ne vorbiți despre programul Nexus și să ne dezvăluiți aspectele inedite ale acestui program.
În primul rând, este un program de educație complementară celei curriculare, pentru că m-am ajuns la următoarea concluzie. Școala, în sens curricular, creează oportunitatea de a primi cunoștințe. Asta înseamnă ce cunoștințe? Organizate pe discipline, adică informații sistematizate. Nu e timp necesar în școala clasică să poți să organizezi toate filele de fizică și să vezi sinteza obiectului. E nevoie de un spațiu de sinteză acestora, de transformarea cunoștințelor într-o abilitate pe care noi o numim cunoaștere. Noi avem o sensibilitate în limbă foarte deosebită. Tranziția de la cunoștință la cunoaștere nu o face organizat nimeni. Și pe chestia asta lumea rămâne doar cu o spoială de cunoștințe la nivelul școlii și intră în viață, dar într-o viață care devine din ce în ce mai subtilă și din ce în ce mai, cum să spun, abstractă, pentru că intrăm într-o zonă informațională cu niște elemente de tip Industria 4.0 care folosește realitatea altfel. Și atunci, de acest domeniu de transformarea cunoștințelor în cunoaștere, nu prea ocupa nimeni. Programul Nexus și-a asumat această responsabilitate pentru care a creat un mediu special. O altă caracteristică a programului Nexus este că nu lucrează cu generații de clasa 1, 2, 3 sau de facultate pe ani, ci cu oameni care se adună pe lângă câte o temă. Și după 25 de ani de experiență de acest gen, cei care au trecut prin programul Nexus nu s-a putut generaliza prea tare pentru că este mai greu de înțeles. Deocamdată suntem, din păcate, tributari acestor împărțiri pe secvențe, pe bucățele, pe discipline și nu am integrat încă viziunea domnului Basram Nicolescu de transdisciplinaritate, care înseamnă pătrunderea esenței dincolo de disciplină prin sinteza ei. Programul Nexus devine o parte componentă dintr-un învățământ complementar care probabil se va integra în timp devenind o altă formă de transfer și de pregătire a copiilor pentru o societate dinamică, mult mai sofisticată, mult mai conștientă și asumată pe o planetă vie la rândul ei numită Gaia.
Din experiența pe care o aveți, credeți că genialitatea este moștenită, dobândită sau accesată?
Cred că un răspuns tranșant încă nu-l avem, dar începem să înțelegem că omenirea are omenire, în sensul unui joc de cuvinte care sugerează că există o evoluție către o dezvoltare a minții, a conștiinței. Și această evoluție, în principiu, implică o cunoaștere de anumită factură. Deci, în principiu, cuvântul genialitate este un cuvânt la rândul lui foarte sofisticat, pentru că e greu de măsurat ce înseamnă această genialitate. Intuiția pe care o poate avea un om care străpunge o barieră conceptuală și aduce ceva complet nou, de multe ori poate să nu fie cel care și finalizează acest lucru. Deci umanitatea e un ansamblu și un organism viu. Fiecare are o bucățică de contribuție în întruparea unei idei care devine considerată de societate ca fiind genială. Sigur însă că există și oameni care au o istorie personală, au o pornire. Nu suntem egali din punct de vedere structural și probabil că nici spiritual și nici eu ca destin. Și atunci, din acest punct de vedere, ar fi cel mai important lucru să ne găsim rolul și locul fiecăruia în parte în acest organism. Și ca să putem gândi așa, trebuie să facem un lucru, să facem în minte un salt de la cuvintele sistem social la cuvintele organism social. Deci noi vorbim despre un organism social și atunci fiecare celulă, fiecare individ e parte componentă dintr-un întreg și atâta timp cât își respectă rolul din acel întreg, el va fi și fericit și va duce și sistemul mai departe. Eu consider că ritmul naturii trebuie respectat și fiecare trebuie să-și asume și să-și cunoască prin autocunoaștere rolul și misiunea vieții, care n-a fost o preocupare până acum și poate mai mult a fost, dacă vreți, un fel de permanentă aliniere la cerința pieții muncii într-un fel sau altul și nu la cerința proprie a valorificării harului în contextul dat.
Și în finalul dialogului nostru, dacă am pășit în biblioteca dumneavoastră de bucurii, cu ce ne-ați întâmpina și ce ne-ați oferi la plecare pentru a obține și a ne păstra starea de bucurie, de fericire?
Cred că există o foarte mare paletă de forme de manifestare culturală care te pot ajuta să îți clarifici problema vieții și să mergi mai departe. De exemplu, o poezie. Aș porni, de exemplu, cu Blaga, care spune un lucru fundamental. Metafizica este geometria proiectivă a lumii spirituale. Mi s-a părut extraordinar de sintetică și care poate fi chiar o temă de meditație pe o perioadă lungă. Deci aș începe cu poezia, pentru că poezia este cea care îți dă șansa să pătrunzi lucrurile subtile, inefabile, să-ți aducă energia și bucuria căutării, cum ar fi, de exemplu, inclusiv poeziile lui Nichita Stănescu, care sugerează prin necuvinte ideea de a creiona limita gândirii sau limita unei paradigme. Sunt multe lucruri esențiale în asemenea zone. Dincolo de cele emoționale, frumoase, obișnuite, pe care le consider ca hrană pentru suflet. Dar după aceea și merge mai departe prin a valorifica creația unor oameni mari de care cunoaștem mai puțin, cum ar fi Drăgănescu în opera sa intitulată generic Ortofizică, care este cumva interpretarea poeziei într-o formă concretă pentru a deveni lucrativă într-o evoluție umană. Și ultima lui carte, mod special, Societatea Conștiinței, ca fiind singura societate sustenabilă, real, care ne invită pe toți la a face un salt de conștiință. Ne invită pe toți să ne asumăm realitatea, să ne cunoaștem mai bine, dar nu doar într-o formă filozofică, ci foarte concretă. Pentru că, să nu uităm, domnul Drăgănescu a fost totuși un om de știință, inclusiv președinte al Academiei Române, și știe să formalizeze un lucru de genul ăsta încât poezia să devină lucrativă. Asta cred eu că ne e și menirea. Undeva între Orient și Occident, România se află pe o zonă, nu doar un loc pe hartă, ci e o funcție în Gaia și funcția pentru mine ar fi echivalentă corpului calos pe care îl are în interiorul creierului nostru acea punte care leagă emisfera stâncă de emisfera dreaptă, în analogie Orientul de Occident. Poezia de pragmatism. Cele două trebuie spuse împreună și aduse fiecare la momentul respectiv în valoare. Și cred că linia asta a unor oameni de tip Lupașcu, Dăgănescu, Săhleanu, Pasărab Nicolescu, nu fac altceva decât să așeze exact pe această verticală a locului gândirea generală. Deci cam asta mi-aș dori, să ne reîntoarcem la aceste izvoare pentru simpla idee că au ceva special care rezonează cu sufletul acelor de pe acest pământ. Și o dimensiune sufletească și o dimensiune spirituală și o dimensiune umană în ansamblul ei. Și atunci consider că asta aș încerca să transmit și să arăt că avem un filon foarte bun către o transcendență a acestei realități care își manifestă acum parte critică, chiar de criză.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.